Sveicināti klausītāji! Jūs uzmanībai Adventistu vispasaules radio programmu. Raidījums, kurā runājam par to, kas svarīgs ikviena Kristus sekotāja dzīvē, par laicīgo un par garīgo. Mūsu šīs reizes programmas veidotāji ir pedagoģe, ģimeņu konsultante Valda Reķe un mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Raidījuma sākumā Valdas Reķes viedoklis jautājumā, kuru uzdevuši vairāki mūsu klausītāji. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt jūs mājās! Vispirms es vēlos teikt paldies par interesi un atsaucību un paldies, ka mūs klausāties, jo ļoti svarīgas ir jūsu domas, kā arī atsauksmes par dzirdēto. Un vislielākais paldies šajā aizvadītajā nedēļā par jaunām idejām raidījumu turpmākai veidošanai un arī jūsu ieteikumiem, tieši kādus cilvēkus jūs vēlētos dzirdēt mūsu raidījumos. Un es domāju, ka arī Ģirds un Viesturs, kā arī citi adventistu raidījumu veidotāji man piekritīs, ka jūs klausītāji esat paši svarīgākie, jo ja jūs neklausītos, tad mūsu darbam nebūtu nekādas vērtības. Un es ļoti pateicos Dievam par svētībām, ko pati esmu saņēmusi veidojot šos raidījumus un par svētā gara vadību tēmu izvēlē un arī sagatavošanām. Šajā rītā vēlos sākt ar jūsu ierosinātu jautājumu. Un tāds piemērs. Ieva pievienojās kristiešu draudzei atmodas laikā. Viņa jau bija precējusies 10 gadus, ģimenē ir 2 bērni. Un viņas laulību var nosaukt par izdevušos. Viņa pati ir ar to apmierināta. Bet Ievas jautājums ir, vai manai laulībai ir svētība, ja esam laulāti tikai zaksā. Un apmēram tādu pašu jautājumu uzdod arī kāda sieviete no Rīgas. Un jautājums ir šāds. Kā zināt, kurus savienojas Dievs un kura ir tikai cilvēku savienība? Un vēl, kāds pāris no Kurzemes puses interesējas par iespēju tikt salaulātiem baznīcā, ja viņu civila laulība jau ir noslēgta pirms 20 gadiem valsts iestādēm. Vēl arī laika gaitā nevienreiz vien ir dzirdēti ļoti līdzīgi jautājumi, un šķiet, ka pamatdoma ir viena. Vai zaksā noslēgtu laulību akceptē Dievs? Vispirms domāju, ka daudziem no jums, kuri pašlaik klausāties šī rīta programmu, ir, ja tā varētu nosaukt, dubult apstiprināt laulība. Vispirms zaksā, tad iesvētīt baznīcām. Tādas laulība dzīves iesākumi bija lielākai daļai padomu laikā noslēgtajām kristiešu laulībām. Un man gribas teikt, varbūt, ka ir tiesa, ka dubults neplīst. Tajā laikā tikai un vienīgi valsts iestādes varēja izdot likumīgu laulības reģistrācijas dokumentu. Un tie, kur uzskatīja par vajadzīgu, savas laulības arī slepus vai atklāt iesvētīja ar mācītāju starpniecību. Kāda ir to cilvēku laulība, kuri kristietībai pievienojušies tikai nesenā pagātnē, būdami jau reģistrēti kā oficiāla ģimene, un kuru tagad izvēlētos laulāties baznīcā? Kāds vīrietis man jautāja – vai uz šiem pāriem un šiem cilvēkiem attiecas vārdi, ko Dievs savienojis, to nevienam nebūs šķirt? Būtu ļoti interesanti dzirdēt jūsu viedokļus, jūs jau droši vien kaut ko sakāt, jo bez šaubām šajā jautājumā jums tādi ir. Un žēl varbūt, ka šis raidījums nav ar klausītāju zvaniem tiešajā ēterā. Personīgi man ir savs viedoklis. Taču es nolēmu vispirms šo jautājumu uzdot mācītājiem, kuri uzņēmušies atbildību par laulību iesvētīšanu un Latvijas Republikas vārdā izsludina laulības par spēkā esošām. Mācītāji viedokļi neatšķīrās. Galvenokārt tie bija apgalvojumi, kā pirmkārt ārpus baznīcas noslēgtām laulībām ir likuma spēks, un arī atbildība par savu savienību gan vīram, gan sievai ir gan cilvēku, gan Dievu priekšā, arī tad, ja laulības slēgšanas brīdī viņi nepiederēja nevienai kristiešu draudzei. Nu, tāds būtu tas viedoklis savilkts tādā kopsumā. Bibliskais viedoklis. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kad mēs nevaram atrast tiešu atbildi. Bībele saka tā un tā. Es jums piedāvāju tādas četras izmeklētas rakstuvietas un vēlos, lai jūs paši izdarītu secinājumu. Pirmkārt no tā, ko Jēzus teica savā kalna svētrunā. Mateja 5. Nodaļā 37. Pants. Bet jūsu vārdi, lai ir jā, jā, nē, nē, kas pāri par to, tas ir no ļauna. Tātad, jā, jūs esat teikuši šo jā vārdu, tad tas ir jūsu jā, vai arī nē, ja tas ir sacīts. Un vēl, šeit pat Mateja evaņģēlī 16. Nodaļā 19. Pants, un šis man liekas viss tāds spēcīgākais arguments, jeb arī izskaidrojums. Mateja 16. Nodaļa un 19. Pants, un es tev došu debesu valstības atslēgas. Un šīta daļa, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. To Jēzus teica Pēterim, bet padomāsim, kā mēs to attiecinām uz savu dzīvi un uz saviem solījumiem, uz savām attiecībām. Liekas, ka apustulim Pāvilam arī šis jautājums bija ļoti skaidrs, un es izvēlējos romiešiem, vēstulē romiešiem, 7. Nodaļas pirmos, divus pantus, un te viņš runā par likumiem, likumdošanu un tā joprojām. Vēstuli romiešiem, 7. Nodaļa, 1. 2. Panti. Jūs jau zināt, brāļi, es jau runāju uz tādiem, kas pazīst likumu, tātad uz mums visiem, ka likumam par cilvēku ir noteikšana vienīgi tik ilgi, kamēr tas ir dzīvs. Un šeit ir piemērs. Piemēram, precēta sieva pēc likuma saistīta ar vīru, kamēr tas dzīvs, bet kad vīrs mirst, viņa kļūst brīva no likuma, kas viņu saist pie vīra, un te mēs varam lasīt vēl un vēl tālāk un izdarīt secinājums. Apostols Pāvils ļoti tieši runā, un vēl es ieteiktu arī, ja jums ir laiks šodien vai kādā citā dienā izlasīt par šo jautājumu apustuļu Pāvilu vēstulu korintiešiem, 1. Vēstulu korintiešiem, 7. Nodaļa un tur no 10. Līdz 16. Pāntam, bet īstenībā var lasīt visu nodaļu. Tātad 1. Korintiešiem, 7. Nodaļa no 10. Līdz 16. Tas būtu tāds bibliskais viedoklis, jeb pamatojums atbildēji par to, ko Dievs savienojas, to nevienam nebūs šķirt. Un vēl treškārt vēlos teikt arī, ka ir iespēja svētīt laulību pēc abu kopējas vienošanās arī tad, ja tā noslēgta valsts iestādē gadus atpakaļ jau, neatkarīgi no cilvēka vecuma. Un jāsaka, ka zinu konkrēti kādu pāri, kuri nodzīvojuši veiksmīgā, laimīgā laulībā vairāk nekā 30 gadus, un tagad ir izteikuši vēlēšanos, lai viņu laulība tiktu svētīta. Un jāsaka, kāpēc gan ne? Tas ir ļoti atbalstāms lēmums, un tā ir lieliska liecība par godu Dievam un svētību tiem cilvēkiem, kuri ir viņu draugu un paziņu lokā, un vispirms jau viņu bērniem un arī mazbērniem. Un šāda rīcība, manuprāt, ir apgalvojums par to, kas ir viņu īstenās vērtības un kurš ir viņu dzīves kungs. Arī pati esmu piedalījusies šāda veida laulību iesvētīšanas ceremonijās, jeb dievkalpojumos, kā arī laulību solījumu atjaunošanas ceremonijās, un manuprāt, šeit ir tāda dziļa jēga tam. Un visiem klātesošajiem šie te gadījumi, šādi dievkalpojumi liek pārdomāt savu uzticības solījumu vērtību, kā arī šāds notikums ir kā atskaites punkts par kopā noieto dzīves posmu. Vēl es vēlos jums teikt no sirds, ka ar lielu interesi vēlos dzirdēt arī jūsu domas un viedokļus, varbūt arī pieredzi, un tas mums visiem kopā būtu ļoti vērtīgi. Bet tagad vēlos atvadīties, lai tiktos pēc mēneša iespējams turpinot šo tēmu un arī cenšoties risināt jautājumu. Un jautājums ir tāds, cik lielā mērā esam atbildīgi par mums tuvu cilvēku laulību un ģimenes dzīvi? Vēlreiz nolasīšu jautājumu. Cik lielā mērā esam atbildīgi par mums tuvu cilvēku laulību un viņu ģimenes dzīvi? Paldies, ka šorīt klausījāties. Visu mīļu!
Dzirdējāt Valdes Reķes atbildi uz jautājumu, kuru uzdevuši vairāki mūsu raidījumu klausītāji. Ja vēlties turpināt šo diskusiju vai uzdot savu jautājumu, uz kuru gribētu saņemt atbildi no ģimeņa konsultantes Valdes Reķes, rakstiet Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese valda@baznica.lv. Atbilde garantēta. Bet tagad, turpinot šo brīvdienas rīta stundu, aicinam kopā ar mums atvērt Dieva vārdu. Veltīsim brīžus svēto rakstu patiesības pārdomāšanai kopā ar mācītāju Viesturu Reķi.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Šajā dienā lasam no Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas no 9. Panta. Atkal mēs sastopamies ar Jēzu, kurš runā ar cilvēkiem un runā līdzībās. Un te ir kāda grupa, kura Lūka saka, tie cilvēki, kas bija pašpārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar savu veidu nicinājumu skatījās uz visiem citiem. Es domāju, tā nav nekāda nesaprotam lieta, visos laikos ir bijuši cilvēki, kuri ir pārliecināti, ka viņi ir labāki par citiem, viņi ir taisnāki, viņi nedara vienu vai otru, grēcīgu lietu vismaz ne tās, kas ir ārēji redzamas, un viņi ar nicinājumu skatās uz tiem, kas krīt un kuri dara acīm redzamas pārkāpumus, kuri cieš no tā un kuri īsti nezina, kā no tā izrauties un kā no tā tikt brīviem. Un arī Jēzus uzrunā šādus cilvēkus. Viņa nodoms nav apiet kādus. Ne tos, kuri liekās pārliecināt, ka viņi ir taisni, ne arī tos, uz kuriem tie skatās ar nicinājumu. Un tad ir ļoti vienkārša līdzība. Divi cilvēki aizgāja uz Dievnam Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki laupītāji, ļaundari laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju 10. Tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet citi pa savām krūtīm sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās attaisnots, labāks par otru, jo katru, kas pats paaugstinās, to pazemos, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Šī līdzība jau nu ir gan ļoti vienkārša, liekas vienkārši saprotam, skaidrojam, to pat bērns saprot, tātad mēs varam un esam pieraduši arī to ļoti vienkāršoti melns balts krāsās skaidrot un pieņemt, kad mēs lasām par šiem cilvēkiem, mums rodas savs priekšstats, un mēs pēc tā arī rīkojamies, runājam un izdarām secinājumus. Jo mēs redzam, šeit ir cilvēks, kurš Dievnamā ir atnācis Dievu lūgt un pateicās Dievam, izrāda pateicību, un viņš saka, es esmu pateicīgs tev, ka es varu pienest upurus, nākt Dievu lūgt Dievnamā, ka es esmu tik apzinīgs, ka es saprotu, ka ir jāmaksā arī 10. Tiesa, jāmaksā tā Dievnamā, jādod Dievam tavam darbam, un es to maksāju no visiem saviem ienākumiem, es nekalkulēju, cik man vajadzētu, cik nevajadzētu, es dodu ar uzviju, un Dievs, es tev pateicos, ka es tā visu labu saprotu, un ka es tev tā labi varu kalpot. Un savā ziņā tas ir arī cienījams cilvēks, kurš nedara nekādas atklātas pārkāpumus, cilvēks, kuram droši vien nav sliktu ieradumu, kurš ļoti rūpīgi domā par savām attiecībām ar Dievu. Protams, tūdaļ es varu sacīt, ka vienai daļai klausītāji, kur jau biežāk lasa Bībeli un apmeklē baznīcas, viņiem jau ir savu veidu arī radies, kā mūsu šodienas skatījumā lūkoties atpakaļ uz to dienu notikumiem, vārds farizejs tūdaļ izsauc savu veidu tādu nepatiku. Otrs cilvēks, muitnieks, jā, nu, tas ir cilvēks, kurš arī ir aizgājis uz Dievnam. Uz personīgās lūkšanas laiku viņš ir sasparojies, nākt pie Dieva, izsacīt viņam savus lūgumus, bet atnākot Dievnamā, sajūtot šo dievišķo klātbūtni, viņš apjauš, ka viņam īsti nemaz nav ko stāstīt un sacīt, jo šis cilvēks nu, nav nekāds paraugs ne reliģiskajā dzīvē, ne savā arī sabiedriskajā dzīvē, jo muitnieks Tas arī ir jau tāds savu veidu termins, tie ir cilvēki ainoti, kuri iekasēja nodokļus no tautiešiem, un lai varētu iekasēt nodokļus, ir jābūt diezgan brutālām, neiecietīgām, neiejūtīgām cilvēkam, jo arī šiem muitniekiem bija jādzīvo no šiem nodokļiem, tātad tā bija korumpēta sistēma, tas ir korumpēts cilvēks, kurš maksāja kukuļus atkal saviem augstāk stāvošajiem priekšniekiem, kuram bija jānodod likme arī valsts varai, Romas varai, un tad vēl jādomā arī par sevi un savu ģimeni. Un, protams, atkarībā no tā, kādas izpratnes un kādas nepieciešamības katrs juta no šiem muitniekiem, viņi arī pielika tur papildu procentu sev. Tātad, un šīs lietas nāk viņam stājās acu priekšā, kad nu viņš ir nonācis šeit templī. Tātad, viens ir, kurš maksā nodevs templim desmito, otrs pašlabuma meklētājs. Un tad Jēzus saka, ka tas pašlabuma meklētājs aiziet no tempļa attaisnots, bet tas godīgais, kārtīgais cilvēks, kurš apmeklē dievkalpojums, kurš maksā nodokļus, kurš maksā desmito, kurš nāk uz lūkšanu stundām, tas nesaņem šo taisnošanu, tas aiziet neattaisnots. Vai tiešām Dievs nejūt to, ko mēs redzam un jūtam, vai viņš nesaprot, ka šie cilvēki, kuri maksā desmito, kuri nāk baznīcā, ir labāki par tiem, kuri to nedara. Tā mums liekas. Bet šeit mēs redzam, divi cilvēki ir dievnamā un viena nospiež smaga nasta. Varbūt arī jums, klausītāji, šodien ir kāda smaga nasta sirdī. Varbūt esat darījuši kādu citu nelaimīgu ar savu rīcību vārdiem, varbūt netiekat galā ar savām iekārēm, tieksmēm, varbūt kāds jūs apsūdz, varbūt kāds nepatiesi apvaino. Ir droši vien daudz lietas, kuras var nospiest mūsu sirdi, bet šeit Jēzus saka, ik viens var nākt Dievu tūmā, ik viens var nākt dievnamā un runāt ar Dievu. Farizējs pateicās, ka viņš var būt tāds labs, un Jēzus saka, tā ir augstprātība. Tā ir savu veidu lepošanās ar to, ko mēs darām. Ja mēs lepojamies ar to, ka mēs maksājam desmito, apmeklējam dievnamu, mēs sakām, mēs esam labāki, mēs esam garīgāki, Jēzus saka, slikti. Tā nevajadzētu rīkoties. Muitnieks saka, esi man grēciniekam žēlīgs, ja burtiski būtu atbalsti mani pietur, es grīmstu, es krītu, man nav ar saviem darbiem vairs, kur iet, es nevaru tavās acīs rādīties, Dievs. Un Jēzus saka, viņš aizgāja attaisnots, jo viņš atzina savu vainu, un Dievs viņu tagad var pieturēt. Dievs viņu var vest un uzturēt. Vai jūs domājat, ka viņš aizgāja ar domu, kā tagad tālāk grēkot, kā atkal no kāda paņemt netaisnu maksu? Es nedomāju tā. Jēzus saka, viņš aizgāja taisnots, viņam bija izmainīta domāšana. Bet ir jābūt uzmanīgiem. Kādēļ es šodien runāju un atgādinu šo līdzību? Ir daudz cilvēki, kuri sāk lepoties ar savu muitinieka stāvokli. Domājat, ka saucot nemitīgi sevi par grēcinieku, par lielu grēcinieku, it kā ar to daram Dievam, ko patīkam. Tiem liekas, ka Dievs tad ir varen iepriecināts, un ka tā viņi saņem šo taisnošanu pestīšanu. Bet tas var pārvērsties par triku cilvēku priekšā. Cilvēks var kļūt arī par augstprātīgu muitnieku, kurš saka, paldies, ka es neesmu tik augstprātīgs kā farizējs. Mums ir jāpasludina Dieva mīlestība. Dieva mīlestība iet pie abiem cilvēkiem. Tā runā, tikai viens savā paštaisnībā nespēja to saprast. Viņam liekas, ka Dievu var nopirkt ar desmitajiem un upuriem. Dievu labvēlību nevar nopirkt. Otrs dzīvo savā šajā nospiestībā līdz brīdim, kad viņš atvieglo sevi Dievu priekšā un saka, pietur man Dievs, es krītu, es grimstu, es pats nespēju. Pozitīvais apgrib slavēt Dievu, apmeklēt to, bet mums ir jānonāk pie pareizās atziņas. Farizējam, ka Dievu priekšā nevar pastāvēt ar savu paštaisnību, muitniekam, ka Dievu priekšā nevar pastāvēt ar nospiestu garu. Jo Dievu priekšā faktiski nevienam mums nav ko nolikt. Mēs varam aiziet pie Dieva un sacīt, ņem mani un ved pa savu ceļu. Un iziet no šī Dievnam taisnot, lai tas notiek katra viena klausītāja un jūsu tuvinieku un draugu dzīvē. Amen.
Jūs klausieties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ik viens ir mīļi aicināts uz 7. Dienas adventistu rīta dievkalpojumiem, kuri notiek šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Tukumā, Harmonijas ielā 10, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Saldū, Brīvības ielā 20, Dobelē, Gaismas ielā 9, Alūksnē, Latgales ielā 5 un 11:00, Liepājā, Ulriha ielā 70 un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Šajos dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu.